Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Viešpaties angelas, žodžiai gali būti teisingi, o nuostata ne. Sekmadienio vidudienį popiežius pristatė naują palaimintąjį, meldė už Ukrainą, kitus kenčiančius kraštus, nužudytus įkaitus Gazos ruože, išreiškė užuojautą potvynių aukoms Vietname ir Mianmare, minėjo susirgusiųjų sklerozę dieną. Jeruzalės lotynų patriarchato naujienos ir kelios savaitės Lietuvoje temos. Rugsėjo 15 dienos vidudienio maldos susitikime Šventojo Petro aikštėje popiežius Pranciškus kalbėjo apie kontrastą, kuris išryškėja dienos Evangelijos skaitinyje. Jėzui paklausus mokinių, kuo jie jį laiko, Petras visų jų vardu atsako. Tu esi Kristus, tu esi Mesijas. Tačiau tuoj pat Petrui, nenorint girdėti apie jo laukiančią kančią, Jėzus jį itin griežtai subara. Eik šalin šetone, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintimis. Šis epizodas leidžia mums klausti, ką iš tiesų reiškia pažinti Jėzų ir žinoti, kas jis yra. Petro atsakymas į Jėzaus klausimą buvo nepriekaištingas, buvo tobulas. Tu esi Mesijas. Tačiau už šių žodžių vis dar slypi žmonių mintis apie Mesiją, kuris yra galingas, yra pergalingas, kuris negali kentėti ir mirti. Žodžiai, kuriais Petras atsako, yra teisingi, bet jo nuostata, jo mąstymo būdas dar turi pasikeisti, Petras dar turi atsiversti. Tai svarbi pamoka ir mums. Ir mes esame kažko išmokę apie Dievą. Žinome doktriną. Nesuklysdami, sukalbame maldas. Ir galbūt į klausimą, kas tau yra Jėzus, mokame atsakyti gerai iš katekizmo išmokta formulė.
Ma siamo sicuri che questo significa conoscere davvero Gesù?
Bet ar esame tikri, kad tai ir yra tikras Jėzaus pažinimas? Norint pažinti viešpatį, neužtenka apie jį ką nors žinoti, bet būtina juo sekti ir leisti, kad jo evangelija mus pagautų ir pakeistų. Tai reiškia, kad reikia užmėgsti santykį su juo. Tikras susitikimas su viešpačiu pakeičia gyvenimą, gyvenimo būdą, mąstymą, santykių su broliais ir seserimis, pasirengimą priimti ir atleisti, gyvenime daromus pasirinkimus. Jei iš tiesų pažinai Jėzų, viskas pasikeičia, pakartojo Pranciškus. Jis pacitavo žinomo liuterono, teologo ir pastoriaus Dietricho Bonhoferio nužudyto nacistų pastabą. Niekada manęs nepalieka ramybėje problema, susijusi su klausimu, kas mums šiandien iš tikrųjų yra krikščionybė ir taip pat, kas yra Kristus. Deja, daug kas nebeužduoda savo šio klausimo, jaučiasi ramus, nors ir toli nuo Dievo. Todėl svarbu savęs paklausti, nors gali būti ir nepatogu, kas man yra Jėzus, kokią vietą jis užima mano gyvenime. Tai padeda mums anot popiežiaus atsakyti į šį klausimą švenčiausiai mergelę Mariją, leidusi Dievui sujaukti jos planus, sekusi paskui Jėzų iki kryžiaus. Gerai pažinojusi viešpatį.
Angelus Domini, nunc habet Maria.
Meldžiuosi už žuvusius, sužeistus ir perkeltus. Dieve, stiprink tuos, kurie neteko artimųjų ir namų. Laimink tuos, kurie skuba padėti. Sekmadienį už didelių potvinių Vietname ir Mianmare aukas meldė popiežius. Pranešama apie šimtus žuvusių šiuose ir kitose šalise, kurioms smogė itin stiprus uraganas Jagi bei jo sukelti potviniai.
Ieri a Città del Messico è stato beatificato Moisés Lira Serafin, sacerdote,
Rugsėjo 15-osios vidudienio maldos susitikimo dalyviams šventasis tėvas pristatė naują palaimintąjį – kunigą meksikietį Mozę Lirą Serafiną, gimusi 1883-aisiais, mirusi 1950-aisiais. Jo beatifikacijos apeigos, kurioms vadovavo šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas kardinolas Marcello Semeraro, įvyko rugsėjo 13-ąją Meksiko mieste, Meksikoje. Pasak popiežiaus, naujasis palaimintasis nekaltai pradėjusios Marijos misionierių moterų kongregacijos įkūrėjas visą gyvenimą skyrė pagalbai žmonėms tobulėti tikėjime ir augti meilėje viešpačiui. Tegul jo apaštališkojo uolumo pavyzdys skatina kunigus, be išlygų dovanoti savo jėgas šventosios Dievo tautos dvasiniai gerovei. Linkėjo Pranciškus. Pakvietęs visus viešpaties angelo dalyvius paploti naujam palaimintajam. Sekmadienio vidudienio susitikime šventasis tėvas priminė, jog tą dieną Italijoje minėta sergančiųjų amiotrofinę šoninę sklerozę diena. Užtikrinu, kad maldoje prisimenu juos ir jų šeimas. Remiu šios ligos tyrinėjimus ir savanoriškas pagalbos asociacijas, sakė Pranciškus. Šoninė amiotrofinė sklerozė yra sunki ir progresuojanti neurodegeneracinė liga, kuri paveikia smegenų ir stuburo nervų ląsteles vėlesnėse stadijose, lemia valingo kūno raumenų valdymo praradimą, galiausiai paralyžių. Rugsėjo 15-osios viešpatės angelo maldos susitikėme Pranciškus vėl kalbėjo apie žiaurę karų tikrovę, jų keliamą skausmą, paliekamą žaizdas, nekaltųjų žūtis. Nepamirškime karų, dėl kurių pasaulyje liejasi kraujas.
Penso al martoriato Ukraina, al Myanmar, penso al Medio Oriente.
Galvoju apie iškankintą Ukrainą, Mianmarą, artimuosius rytus. Kiek daug nekaltų aukų. Galvoju apie motinas, kurios karuose neteko vaikų. Kiek daug šiurkščiai nuskintų jaunų gyvybių, sakė popiežius. Pranciškus paminėjo Hersho Goldbergo Paulino vardą. Šis jaunas vaikinas, turėjęs Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio pilietybės, buvo vienas iš įkaitų pagrubtų per 2023 spalio 7 dienos teroristinę Hamas organizacijos ataką. Po kone metų praleistų nelaisvėje jis ir dar 5 kiti įkaitai buvo nušauti viename Hamas tunelyje Rafos mieste, artinantis Izraelio kariuomeniai, kuri netrukus kūnus ir aptiko. Popiežius priminė, jog buvo susitikęs su Hersho Goldbergo Polino mama Rachelė ir su kitų Hamas įkaitų šeimomis Vatikane. Galima pridurti, kad Rachelė Goldberg Polin, praktikuojanti žydė, šiuo metu yra tapusi visų įkaitų šeimų veidų ir balsu, davė daug interviu tarptautiniai žiniasklaidai, kalbėjo Jungtinių Tautų asamblėjai, apsilankė Baltuosiuose rūmuose Vašingtone. Po susitikimo su popiežiumi Šventojo Sosto dienraštis Liusarvatorė Romano paskelbė Rachelės straipsnį, kuriame ji pasakoja apie sunkiai žodžiais apsakomą tamsą, užklupusią šeimą po sūnaus pagrobimo, apie susitikimo su popiežiumi ir apie daugybės solidarumo žinučių, taip pat iš šimtų krikščionių paguoda. Nuo tada, kai Hershas buvo pagrobtas, prie širdies nešiojo lipnios juostelės gabaliuką, ant kurio užrašyta, kiek dienų praėjo nuo jo dingimo. Su juodu flamasteriu kiekvieną rytą užrašau skaičių. Prašau visų religijų, etninių grupių, tautybių ir amžiaus žmonių prisijungti prie manęs. Mūsų pasaulyje, kuris taip daug, visur ir įvairiais būdais kenčia, tai paprastas būdas susivienyti ir pasakyti gana. Gana žmonių kančių abiejose konflikto pusėse, gana ašarų, gana kraujo lėjimą, gana skausmą, gana. Pirmas žingsnis užuojautos link yra vienybė. Pirmas žingsnis vienybės link yra solidarumas. Pirmas žingsnis solidarumo link gali būti simbolis. Prisijunkite prie manęs, kenčiančios motinos simbolyje. Kaip verkė motina Marija, taip ir aš verkiu dėl mūsų susiskaldžiusio pasaulio. Meldžiuosi ir tikiu, kad netrukus ateis išgelbėjimas Heršui, kitiems mylimiems įkaitams. Taip pat visiems tūkstančiams nekaltų žmonių kenčiančių Gazoje. Laikas tam. Amen, teesie, rašė Rachelė. Deja, po daugelių mėnesių karas tebesitėse, o Rachelei teko pasakyti atsisveikinimo kalbą, kurioje susipina skausmas, dėkingumas už kiekvieną sūnaus dieną šioje žemėje, viltis, kad jis dabar laisvas aukštybėse. Rachelės žmogiškumas mane sudrebino. Šią akimirką ją lydžiu maldoje. Meldžiuosi už aukas ir esu arti visų įkaitų šeimų. Ten nutrūksta konfliktas Palestinoje ir Izraelyje. Tegul liaujasi smurtas, tegul liaujasi neapykanta. Tegul įkaitai būna paleisti, derybos tęsiamos ir atrasti taikos sprendimai, sakė popiežius. Jeruzalė yra 14 krikščioniškų bažnyčių ir jų viskupijų centras. Pasak Jeruzalės Lutynų patriarchato generalinio sekretoriato darbuotojo Sami Al-Yusefo, šio patriarchato parapijų ir mokyklų tinklas šventojoje žemėje yra didžiausias. Jam priklauso 45 parapijos, kuriuose vykdomi įvairūs artimo meilės darbai, bei 44 mokyklos, kuriuose mokosi beveik 20 tūkstančių vaikų. Vienai par kitai patriarchatas padeda ir tarnauja šimtams tūkstančių asmenų. Jeruzalės Lutynų patriarchatas pasidalijo žinia apie patriarcho Pier Batista Pizzaballa vizitą Džaninę, gyvenvietėje vakarų krante. Šioje vietovėje Jėzus išgydė keletą asmenų. Izraelio kariuomenė buvo 10 dienų apsupusi šią zoną, vykdė karinius veiksmus. Džanino parapija labai nedidelė, jai priklauso apie 150 katalikų. Aš esu čia, kad palaikyčiau jūs ir parodyčiau, jog nesate vieni. Nors išgyvename sunkius laikus, neviltis nėra išeitis. Sugriauti pastatai bus atstatyti. Drąsinu Džanino ir aplinkinių vietovių krikščionių bendruomenę išlikti vieningą ir ištverminga, sakė patriarchas.
Rugsėjo 9 dieną dienraštyje Bernardinai LT paskelbtame straipsnyje brolis Jokūbas Marija Goštautas kreipiasi į kunigus, kviesdamas įsivertinti, kokią vietą jų gyvenime užima prisikėlimas. Autorius atkreipia dėmesį, kad mokiniai po prisikėlimo sugrįžusio Jėzaus nebeatpažindavo iš veido ir susieja tai su kunigystės pašaukimu, buvimu Jėzaus balsu ir rankomis. Būti Jėzaus balsu ir rankomis yra daug daugiau nei sakomi pamokslai ir teikiami sakramentai. Tai yra pats gyvenimas. Bet nebūkime idealistai ir naivus. Aš kalbu apie gyvenimo realybę. Mūsų balsai kartais pavargia iš nuovargio ir dėl naštos, drebantys ir kartais nerangus, nesugebantys sakinio suregsti, kartais nekantrus. Bet ne tai svarbiausia, nes svarbiausia yra tikėjimas tuo, ką darome, tikėjimas, nes mūsų pačių kailių išgyventas, nes išbandytas ir tikrumo taip pat yra bejonės. Tikėjimas skambantis balse, nes perneštas per džiaugsmo ir taip pat išbandymo patirtis, kartais per nuopolius ir nusivylimus. Mūsų rankos, kuriomis taisome ir bažnyčių sienas, juk Jėzus buvo stalius, ir skaičiuojame rinkliavas, nes reikia sumokėti mokesčius. Rankos sudėtos maldai, rankos besikimbančios į Kristų vienatvės ir tamsos momentuose, ir rankos, kurios taip pat toje tamsoje ir vienatvėje iš nevilties skausmingai puola į nuodėmę. Rašo brolis Jokūbas Marija Goštautas, šiuos svarstymus pratęsdamas mintimi apie dar svarbesnę kunigams suteiktą dovaną – būti Jėzaus tėvo meilės ženklais. Šitos meilės nesunaikino niekas, net ir kryžius. Tai tuo labiau mūsų kryžiai jos nesunaikins. Tėvas juk galėjo išgydyti Jėzaus žaizdas, panaikinti randus, bet to nepadarė. Jis paliko amžinas žymes, nepadarė būtent tam, kad suprasčiau, jog jokios žaizdos negali sunaikinti meilės. Kai aš save matau žaizdotą ir randuotą, suprantu, kad nereikia visko panaikinti, tik prašau Dievo padaryti mano žaizdas ir randus savo meilės ženklu, jo meilės priminimu. Bernardinai LT skelbiamas straipsnį apie kunigystę užbaigė brolis Jokūbas Marija Goštautas. Rugsėjo mėnesio žurnalo Artuma numeryje skelbiamas Ievos Urbonaitės spaudai parengtas Lietuvos karito generalinės sekretorės Deimantės Bukeikaitės pokalbis su Šventojo Sosto atstovu Ukrainoje arkivyskupu Visvaldu Kulboku apie svarbiausias jo tarnystės patirtis ir apie tai, kokia reikšminga gali būti net ir nedidelė suteikta pagalba. Žmonės verkia porai dienų gavę kepalą duonos, buteliuką vandens ir konservų. Mums atrodo mažytė investicija, o jiems 2 dienų gyvenimas. Taigi daug galima padaryti net už 2 eurus. Jeigu rimtai pažiūrime į savo galimybes, galime padaryti tai, kas atrodo neįmanoma. Tai sakau ne tik jums, bet ir sau. Kitas dalykas – neužmirškime maldos. Kyjivo regione iš okupuotų teritorijų 280 žmonių išvežęs vyras, save vadinantis krikščionimi, atmintinai moka tik 3 psalmes. Jas kartojo ir ėjo kaip tankas. Taigi 2 aspektai – turėti drąsos tame, ką darome, nes jeigu patys save pribojame, einame be drąsos, savo veikloje imame veikti kaip biurokratai. Su drąsa ir malda, kuri irgi didelis ginklas, daug galima padaryti. Tai savyje matau ir girdžiu iš aplinkinių, liudija arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Rugsėjo artumoje Lauras Bielinis rašo prieš kiekvienus rinkimus aktualią temą apie politikų siekius minėti krikščioniškasias vertybės rinkimų programuose. Skaitytojams jis primena šį pavasarį paskelbtame Lietuvos vyskupų laiške išvardytas kertines rytis – asmens gyvybės apsauga, vyro ir moters sąjunga, šeima, laisvė gyventi pagal savo įsitikinimus, nepažeidžiant bendrojo gėrio, socialinį teisingumą, realią pagarbą žmogaus sąžinės laisvei ir jo orumo apsauga. Autoriaus teigimu, šios temos daugeliu atveju lieka tik paminėtos partijų programuose, tačiau netampa jų politinio veikimo prioritetais. Mano įsitikinimu, net eilinis administracinis ir technologinis klausimas liks neužbaigtas ir neišspręstas, sprendimo metu pavirs į nedemokratinį ir žmogaus orumą žeminantį veiksmą, jei jį sprendžiantys asmenys, atsakingi politikai, matys problemą ir jo sprendimą tik kaip techninę ir mechaninę užduotį. Vertybinis pamatas suteikia galimybę sprendimo metu matyti žmogiškųjų santykių svarbą ir jos neužmiršti. Požiūrį į kitą, kaip į Dievo duotą vertybę, kuriai ir dėl kurios vykdoma bet kokia veikla. Rašo artumoje Lauras Bielinis, pabrėždamas, kad partijoms prieš artėjančius Seimo rinkimus būtų labai vertinga susimastyti apie vertybinę savo programų hierarchiją. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.